Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Jailo, ya tu sa no imagina.
Բարեկալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում ռադիո եթերը։ Այսօր 3 շաբթի հունվարի 25-ը հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր եթերում հետաքրքիր պատմություններ օրվա երիտասարդական լուրերը։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Ջազային պետական քոլեջը լուծարմանի եզրին է դժգոհում են անվանի երգիչ երգչուհիները։ Հայաստանի գրադարանների 90%-ը չի ճեռուցվում։ Ուսման բարձր վարձ և դասախոսների նվազագույն աշխատավարձ կոնսերվատորիայում։ Դեպի Հայկ նախագծի միջոցով հայաստանցի երիտասարդները օթևան են տալիս իրենց սփյուռքահայ հասակակիցներին։ Բայց նախ լուրեր է լինան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Մոսկվայի Դամաձեդովո օդանավակայանում 2 շաբթի օրը տեղի ունեցած պայթյունի ստուժածների ցուցակում հայկական կամ հայկականին նման առնվազն 4 ազգանուն կա։ Վիրավորվածների թվում են 42-ամյա Կարեն Միխայելի Գալուստյան, 58-ամյա Յուրի Ալբերտի Վարդանովը, 65-ամյա Գուրիան Վարդանի Խաչատուրովը և 58-ամյա Անատոլի Աշոտի Պողոսբեկովը։ Նրանք մոսկովյան հիվանդանոցներում են հայտնի է, որ Կարեն Գալուստյանի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ Ահաբեկչության կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Պերուն Պաղեստինը ճանաչել է իբրև անկախ պետություն, հաղորդում է Ֆրանս-Պրես լրատվական գործակալությունը։ Մինչ այդ Պաղեստինի անկախությունը ճանաչել էին Լատինաամերիկյան 5 պետություններ՝ Չիլին, Արգենտինան, Բոլիվիան, Էկվադորը և Բրազիլիան։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին Մարտի 1-յան դեպքերի առիթով պատշաճ հետաքննություն չանցկացնելու, ոստիկանություն բռնարարքներ թույլ տալու, հավաքների ազատությունը խոչընդոտելու համար։ Այսօր Երևանում աշխատանքներն է սկսել ԱՄՆ-ի Եվրոպական հրամանատարության կողմից կազմակերպվող համատեղ ձգտում 2011 զորավարժության պլանավորման համաժողովը, որին մասնակցում են 38 երկրների շուրջ 250 պատվիրակներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հնդկաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արա Հակոբյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Մալայզիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Աշոտ Քոչարյանը ազատվել է Մալայզիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակից։ Կիրակի օրը Արմավիրի մարզի Լեռնագո գյուղում պայթել է ականին նման ողարարկա։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն 3 առավոտյան տեղեկություն է ստացվել, որ նախորդային ժամը 18:00-ի սահմաններում 18-ամյա Գևոր Գրիգորյանը և 24-ամյա Շիրազ Ղազարյանը հիշյալ գյուղին հարակից տարածքում հայտնաբերել են ականանման առարկա, այնուհետև սկսել քարերով հարվածել, ինչի հետևանքով տեղի ունեցել պայթյուն։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Կառավարության որոշմամբ շուրջ 30 տարվա կենսագրություն ունեցող Երևանի էստրադային և ջազային պետական քոլեջը միավորվել է Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին, որի հիմնադիրն ու ղեկավարը Նադեժդա Սարգսյանն է։ Ջազային պետական քոլեջի անձնակազմը խիստ վրդովված է, նրանք պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության որոշումը, մատնացույց անելով քոլեջի շրջանավարտներին, ովքեր այսօր հայտնի երգիչներ են, և ընդգծելով, թե անընդունելի են համարում, որ քոլեջը ղեկավարի Նադեժդա Սարգսյանը։
Իմ լավ հրազատ իմ քաղաք, քարը քարիտ իմ շարեք։
Max Liberty-ն նորից անդրադարձել էր ցակած այս սկանդալին, այսօր իրենց դժգոհությունն են հայտնել հենց քոլեջի սաները, երկիչ երկչուհիները Լիանան է շարունակում։
Ես իմ կյանքն եմ կապել առհավել։
Էստրադային եւ ջազային արվեստի պետական քոլեջի սաներն ու դասախոսները շարունակում են բողոքնեն դեմ կառավարության որոշման։ Ըստ նրանց Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի հետ միացման որոշումն ունի մի քանի պատճառ։ Առաջինը շենքային խնդիրն է։ Ջազային քոլեջը նախկինում գործել է երիտասարդության պալատում, պալատի ապամոնտաժումից հետո տեղափոխվել է Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած մշակույթի քոլեջի շենքը։ Երկրորդը հաստիկների խնդիրն է։ Երկչուհին Արան ավարտել է ջազային քոլեջը։ Նրա խոսքով որոշումն անընդունելի է։ Քոլեջի շրջանավարտներն այսօր մեր երկիրն են ներկայացնում եւ դա անում են պատվով։
Դեռ կոնսերվատորիայում չկար էստրադային բաժին, երբ որ գոյություն ուներ էստրադային ջազային քոլեջը, աշխատում էին շատ անվանի մարդիկ, նույն Մարտին Վարդազարյանը, նույն Արմանուշ Լևոնովնան, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Յոլչյանը, Արտուր Գրիգորյանը, Տաթևիկ Հովանիսյանը, բոլորը այնտեղ դասավանդում էին, այնպես որ ունի շատ ամուր հիմքեր նախ եւ առաջ եւ հին դպրոցա, հին շկոլա, ոնց որ ասում են ռուսները։ Իմ խնդրանքն է, որ վերանայվի այս հարցը եւ դա շատ մեծ սխալ է գործում, որտեղ
15 տարի քոլեջում դասավանդած Արմանուշ Հակոբյանի համոզմամբ սա նաև տնորեն Աքսել Բակունցի համեստության արդյունքն է։ Քոլեջի անունը աշխարհում տարածված է եւ չի կարելի պարզապես ոչնչացնել մեծ ջանքերով ստեղծված արժեքը։ Սա ուղղակի հարված է մեր մշակույթին, բացի այդ հաստատությունները բավական տարբեր են։
Բավականի տարբեր են։ Եթե տարբեր են, այսինքն ոնց որ այսօր Ռոմանոս Մելիքյանը եւ երաժշտական բանի մյուս ուսումնարանը միացնեն իրար, խճճեն, երբ որ նրանք նույնիսկ կարգավիճակներով հավասար են։ Այս ստուդիայում կար մեծ համերգային գործունեություն կար այն ժամանակ, շատ այն դառը, ցուրտ, դժվար տարիներին կարողացել են դիմակայել, այսօր անտեսել այդ պատմությունը միանգամից ջնջել, ես ոչ մեկի դեմ ոչինչ չունեմ։ Թող ամեն մի կազմակերպություն, մշակույթի, քոլեջի, ինստիտուտի, ամեն մեկը թողի տեղում գոյություն ունենա։
Նադեժդա Սարգսյանի ղեկավարած մշակույթի քոլեջն ունի ընդամենը 5 տարվա պատմություն, եւ եթե կար միացնելու խնդիր, ապա պետք է արվեր ճիշտ հակառակը, ասում են բանախոսները։ Ջազային քոլեջի դասախոս Արմեն Գևորքյանը նշեց, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր շատերը նույնիսկ կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո գալիս են քոլեջում սովորելու։ Երկչուհի Անչոքն էլ անդրադարձավ մասնագիտական տարբերություններին։
Մեր կոլեկտիվով մենք նույնիսկ մտածել ենք միշտ, որ ինքը պետք է դառնա բարձրագույն, ես քիչ է երեխաների համար։
Դասավանդում եմ, ասեմ, որ մեզ մոտ ամբողջ քոլեջը ունի մշակույթի բոլոր բաժինները, ստիլիստիկայա, երգեցողությունա, ժողովրդական ջազային արարվեստ է, խոսքի արվեստ է, բեմական կուլտուրա, իսկ մշակույթի քոլեջում ընդամենը երկու նույնատիպ բաժիններ են, որը նոր է ստեղծվել, դա երգեցողությունն է եւ մի բաժինն է, մնացածը եւ ռեժիսուրա, մնացածը դա կարի, կար ձև, ինչ որ տուրիզմ։
Բանախոսները նշեցին, որ իրենք ոչինչ չունեն Նադեժդա Սարգսյանի դեմ, սակայն անընդունելի են համարում նրա ղեկավարումը։
Պարզա, եթե Նադյային ուզենային միացնել Աքսել Բակունցի, պարզա ինքն էլ չէր համաձայնվի։ Դրա համար այստեղ մեր խնդիրը այն է, որ ոչ մեկի չմիացնեն։
Եկեք Նադեժդա Սարգսյանի անունը այդքան
քիչ հոլովի, որովհետեւ
միգուցե Նադեժդա Սարգսյանի մեղքը նրանում է, որ ինքը երկչուհի է եղել։ Դրա համար է միանում էստրադային ջազային արվեստի պետական քոլեջը այդ մշակույթի քոլեջին։
Ինքը մեր կոլեգան է, իր կոլեգան է, մենք հարկում ենք այդ դերը միջազգային։
Գրադարան այցելուների թիվը ակտիվանում է հատկապես բուհական քննաշրջանի ընթացքում։ Մասնագիտական գրականության հետքերով ուսանողները ոչ միայն բաժանորդագրվում են գրքեր, այլև ստիպված են լինում ժամեր անցկացնել ընթերցասրահներում։ Ինտերնետի էլեկտրոնային քարտարանի բացակայությունը երկրորդական խնդիրներ են թվում ձմռանը, երբ ընթերցասրահներում ցուրտ է։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում այսօր 1600 գրադարան կա, որոնց 90%-ը չի ջեռուցվում։ Երևանյան գրադարաններում նարինեն է եղել անձամբ ստուգել, հնարավոր է այսօրին ընթերցասրահում գիրք կարդալ, թե ոչ։
Համեմատաբար բարվոք վիճակում են գտնվում այն գրադարանները, որոնք գտնվում են Մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ։ Քաղաքապետարանների և համայնքապետարանների ենթակայության ներքո գործող գրադարանների հիմնական մասը չունի մշտական ջեռուցում, իսկ գրադարանավարների աշխատավարձը չի հասնում 40,000 դրամի։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում այսօր 1600 գրադարան կա, որոնց 90%-ը չի ջեռուցվում։ Այցելեցի մայրաքաղաքում գործող Խաժակ Գյուլնազարյանի անվան թիվ 15 գրադարան, որը Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղն է։ Գրադարանի վարիչը հրաժարվեց խոսել խնդիրներից, նշելով, որ ամեն ինչ նույնն է մնացել և որ տնօրինությունն իրենց արգելել է այլևս բարձրաձայնել գրադարանի խնդիրները։ Ուղիղ 3 տարի առաջ ծմրան ամիսներին այսպիսին էր գրադարանում տիրող վիճակը.
Ամբողջ պատերի ծեփերը թափված, կիսամութ պայմաններում։ Այստեղ մարդ հնարավոր է կանգնի ու աշխատի։ Դրսում երևի ավելի տաք է, քան սա։ Քաղաքապետարան որ մտնում ես, ոնց որ մտնես Եվրո համայնքի ինչ որ մի գրասենյակ, այնպես, նրանցից ոչ մեկը չի բարիհաճել անգամ այս շեմի մոտենա։ Նրանք չեն պատկերացնում, որ մարդ կարող է այս պայմաններում աշխատի։ Դասնու չես ուզում աշխատի, այսպես են վերագրում։ Քեզ ո՞վ ստիպում մի աշխատի։ Դրոշակ են արել եւ վերջ։ Այնքան եմ դժգոհ, ես հոգնել եմ արդեն այդ դժգոհելուց։
3 տարի է անցել նկարագրված վիճակից, սակայն այս գրադարանում ոչինչ չի փոխվել։ Ցուրտ և սառը ընթերցասրահները ձմռան ամիսներին անհյուրընկալ են դառնում ընթերցողների համար։
Շատ ուզում եմ երկար նստեմ, որովհետև լիք աշխատանք ունեմ, այդ 2 ժամից ավել էլ հնարավոր չի, ոտքերս մի կողմից ածարած, ձեռքերս էլ չեմ կարողանում գրել։
Մենակ մի դժգոհություն կա, այդ սառնությունն է։ Դա կուրտկանել ենք հագնում, որ մի կերպ դիմանան։ Դե մոտերս լավ սառել են, չեմ կարողանում գրեմ։
2 ժամ առաջ եմ եկել այստեղ, սկզբնական շրջանում դրսից նոր է եկել, տաքեր։ Ժամ առաջ նոր հագել եմ ու հիմա զգում, որ ցուրտ է, ահագի։ Ես սառել եմ ամբողջությամբ եւ կարծել չի լինում, որտեղ ընթերցողի ամբողջ ուշքնում միտքը տաքությունն է, եթե տաք չէ, հնարավոր չէ կարդալ եւ
անձամբ ես չեմ գալիս ծմրանը, որտեղ շատ ցուրտ անինում։ Իսկ եթե նորմալ մակարդակը ապահովեն ջերմաստիճանը, այն դեպքում հաճելի կլինի մեզ եւ բոլորի համար գալ եւ կարդալ։ Ակրակ դեպքում գալիս ենք պատճանահանում ենք գիրքը եւ տանում ենք տուն։
Քանի որ Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղերի վարիչները հրաժարվում էին հարցազրույց տալ, նշելով, որ իրենց չի թույլատրվում խոսել խնդիրների մասին, այցելեցին գրադարանի գլխամասային կենտրոն և զրուցեցին գրադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Ռուզանա Բարսեղյանի հետ։ Ի տարբերություն մասնաճյուղերի, գլխամասային կենտրոնը ջեռուցվում էր։
Շատ կարևոր խնդիր է, հատկապես ձմեռվա ամիսներին, ընդհանրապես գրականության պահպանման համար, որ պետք է ջեռուցումը լինի համապատասխան։ Ինչ խոսք, դա շատ մտահոգիչ է, եթե ասենք, որ ռանը ջերուցումը լիարժեք բավարարում է մասնաճյուղերի մասն է խոսքը, մենք խնդիր ունենք։ Պլիտաներ մենք թույլ չենք տալիս, որովհետև պլիտաները գրադարանում դա ընդունելի է, իսկ տներով տականում են։
Քաղաքապետարանից խոստացել են, որ գրադարանների ցանց շուտով կջերուցվի։
Վերջին խոստում, որ արդեն գազաֆիկացում է լինելու բոլոր մասնաճյուղերում, համարյա բոլոր մասնաճյուղերում, որովհետև արդեն պետությունը կարծես թե մտածում է, որովհետև արդեն մեզ ներկայացրել են, որպեսզի գազաֆիկացնեն այդ տարածքները եւ գազի միջոցով փաստորեն մենք կարողանանք նանք ջերուցել մեր մասնաճյուղերում։ Սովենք, որ այս տարի այդ հարցերը կլուծվեն եւ մենք մյուս ձմեռ անպայման կունենանք արդեն համապատասխան նորմալ պայմաններով գրադարան։ Ջերուցման մասին է խոսքը։
Ռուզանա Բարսեղյանի խոսքով ջերուցման խնդիրներից բացի բարվոք չեն նաև գրադարանի մասնաճյուղերի շենքային պայմանները։
Ջերուցումը կա, տենը կա, բայց ընդհանրեն կապակիները հին են, ցուրտային տեղից սողոսկում են, չնայած փորձում են մեր աղջիկները ամեն ինչ անել, նույնիսկ միտեղ առաջարկեցին պոլիէթիլենային այդ բաները կպցնել, օպրակները, բայց թե գիտե, դա էլ կարծես թե մի քիչ անհարիր է մեր ժամանակներին, այսինքն եթե նորմալ լինի շենքի պայմանները, կպահպանվեր ջերուցումը եւ ավելի հեշտ կլիներ ու արդյունավետ կլինի։
Գրադարանավարների համար պակաս կարևոր չէ նաև աշխատավարձերի խնդիրը, որը լավագույն դեպքում հասնում է 40,000 դրամի։
Ինչ խոսք, դա շատ ցածր աշխատավարձ, դա չի բավարարում ամենամինիմ Մոզամբիկին։ Մարդը գալիս է եւ աշխատում է ժամը 9-ից մինչեւ 5-ը, ավարտել է ինստիտուտ 4 տարի, ունի բարձրագույն կրթություն եւ ստանում է նման աշխատավարձ։ Ընտանիքի անդամների արջեւել ասում են, ինչով է պայմանավորված, դու սովորել ես, ավարտել ես եւ նույն այդ գրադարանավարուի երեխան անպայման ասում է, այդու այսպես լավ սովորել ես, բայ ինչու աշխատավարձը դա ցածր է։ Եղել են խոստումներ, որ կավելանան աշխատավարձը, բյուջեում որ գումար չկա, էլի էս։
2009 թվականի ապրիլի 27-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Իսկ արդեն 2011-ի բյուջեով նախատեսվում է մոտ 15%-ով բարձրացնել գրադարանների աշխատողների աշխատավարձերը, բայց միջին աշխատավարձը 57,000 դրամ է կազմելու։ Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հայաստանյան բուհերում գործում են ուսման վարձերի սահմանման միանգամայն տարբեր համակարգեր։ Համալսարանում օրինակ ամենաբարձր իրավագիտության ֆակուլտետում է տարեկան 700,000 դրամ, իսկ ռուս բանասիրության ֆակուլտետում 300,000 դրամ է։ Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսանի բոլոր բաժիններում նույն վարձավճարն է 400,000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունների գծով ուսման վարձը 600,000 դրամն է։ Այսօր մենք հատուկ անդրադարձ ենք կատարել հենց կոնսերվատորիային, որտեղ վարձը երաժիշտ ուսանողների համար մեծ գումար է, որը նրանք մեկ տարում չեն կարող վաստակել, նանեի նյութը։
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր բաժիններում ուսման վարձը 600,000 դրամ է, ինչը երաժիշտ ուսանողների համար մեծ գումար է։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում հայտնեցին, այնպիսի գումար է, որ իրենք մեկ տարում չեն կարող վաստակել։
Այո, այո, շատ ցավալի է, 600,000, դա ասենք այն գումարն է, որ եթե երաժիշտը կամ երգիչը ինքը սովորում է այստեղ, տարեկան 600,000 դրամ փող է տալի, նա իր աշխատավարձով պետք է երևի առնվազն մի 15 տարի աշխատի, որ այդ գումարը ետ բերի։ Չհաշված այնտեղ արդեն իրենց ճանապարհացած, հագուստ, համերգա, հագուստա պետք, գործիքի հետ կապված խնդիրներ կան, նմանատիպ շատ բաներ։
Զրուցացինք ժողգործիքների բաժնի ասպիրանտ Վաչեի հետ, ով միշտ սովորել է վճարովի համակարգում, որոշ տարիների ստացել է ուսման վարձի զեղչ լավ առաջադիմության շնորհիվ, հիմա ասպիրանտուրայում սովորում է միայն մեկ առարկա, բայց վճարում է համարյա մագիստրատուրայի ուսանողների չափ։
Եվ չեմ հասկանում, ինչու ես այդ մեկ առարկայի համար մուծում եմ 250,000 դրամ։ Ես սովորել եմ մագիստրատուրայում, անցել եմ երևի մի 5-ից ավել առարկա, որի համար մուծել եմ 300,000 դրամ։ Ինձ ոչ մեկ չի տալի դրա պատասխանը, դրա պատասխանը գալիս է նենց, որ սա հետբուհական բարձր վարպետության սրա դիպլոմը էլ ավելի կարևոր է, դիպլոմի նշանակությունը ինչքան կարևոր է, այնքան պետք է թանկ լինի, չեմ ասում։ Երևի դա կարող է դրանից է, բայց չեմ հասկանում, ինչի կարող է թանկ լինի, եթե նույն դասախոսն է, նույն բանը, նույն դասախոսը պարապում է։
Մի քանի տեղ պետք է աշխատես, եթե նամանավան դու քո մասնագիտությամբ երաժշտությամբ մի 1000 տեղ պետք է աշխատես, որ ինչ որ տենց 20,000 դրամներով ինչ որ կարնաս ես 600,000 վարձը մուծես։ Դե չես կարա էլի այդ վարձը 600,000-ը շատ մեծ գումար է, որը Եվրոպայում շատ ավելի էժան է էլի այդ վարձը, այդքան չի, 600,000 չի։
Այ 600,000-ից գիտեմ, որ շատ ուսանողներ, ովքեր ավարտում են ուսումնարանը, իմանալով, որ գումարը այդքան թանկ է, չեն ընդունվում կոնսերվատորիա, բայց նշեմ, որ ճանաչում եմ շատ լավ երաժիշտ մարդկանց, ովքեր իրոք շատ լավ երաժիշտ են, բայց գումարի խաթեր չեն ընդունվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, կարող է ստե հարցը ցակ, եթե լավն են, ապա լավ կընդունվեն անվճար, դա էլ մի քիչ հարաբերական է։ Հա, դա չեն կարող ասենք, որ ինքը կընդունվի անվճար իրոք, թե ոնց, կամ հնարավոր անդունվի լավ սովորի փոխեմ, ու վճար։ Շատ նրբություններ կա, որ մեր օրենքները միայն թղթի վրա են, չեն կիրառվում։
Պետական կոնսերվատորիայում ուսման վարձը բացառությամբ այս տարվա վերջին տարիներին անընդհատ աճել է, իսկ դասախոսների աշխատավարձը այստեղ նվազագույն աշխատավարձի չափով է, մեկ դրույքի դիմաց դասախոսները ստանում են 32,000 դրամ։
Եթե ես սովորել եմ ու գնում եմ պետական նվագախմբում աշխատելու, ես 35,000 դրամ փող եմ ստանալու։ Պատկերացրեք, ես համ սովորում եմ, համ աշխատում եմ, ես 35,000 դրամով ինչքան պետք է աշխատեմ, որ կարողանամ վարձը ստանալ։ Ոչ ուտես, ոչ խմես, ոչ հագնես, ոչինչ չանես, գնաս նվագես, աշխատավարձը ստանաս, աշխատես 35,000-ով կամ 40-ով գումարես, որ գա 600,000, 10, հետո նորից, ասենք էտի ամրացումը չեմ հասկանում, այդ համակարգը ով է որոշել, ոնց է մտածել այդ գումարային համակարգը։
Նման դպրոցականի նույնպես հանդիպեցին, ով նվագում է ջութակ, սիրում է ջութակը, բայց 600,000 դրամ կոնսերվատորիայում տրված կրթության դիմաց վճարել չի ցանկանում, քանի որ չի կարողանալու աշխատել այդ գումարը։
Սովորում եմ երաժշտական դպրոցում, ջութակի բաժնում։ Ուզում եմ կոնսերվատորիա, բայց չգիտեմ ստեղինը, թե արտասահմանում, որովհետև հիմնականում նույն գինն է գալի, ու գիտես, որ արտասահմանում ավարտելուց հաստատ ինչ-որ տեղ ապագա կա արտասահմանում, իսկ ստեղ չէ։ Մամել նույն վարձնա, հիմա չունի ստեղ մնալու։ Հիմնականում Գերմանիա են գնում, երևի Գերմանիա։
Հարցին, թե ինչ նպատակով է բարձրացվել ուսման վարձը, բուհում պատասխանեցին, որ իրավասու է պատասխանել միայն ռեկտոր Սերգեյ Սարաջյանը, ով գտնվում էր արձակուրդում։ Ռեկտորի օգնական Շուշանիկ Մեհրաբյանից պարզեցինք, որ կոնսերվատորիայում պետական կրթաթոշակը բաժին է հասնում ուսանողների 1/3-ին։
Մեր մոտ հիմա ուսման վարձը 600,000 է, պետությունը մեզ տալիս է 800,000-ից ավել գումար, մոտավորապես 800,000։
1/3 ուսանող։
Այո, 1/3 ուսանողների համար։
Աստիճանաբար կոնսերվատորիայի վարձը աճած մոտավորապես 350-ից 1600։
Այո։
Դա ինչով է պայմանավորված։
Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Հաղորդման այս հատվածում պատմելու ենք դեպի հայք նախագծի մասին, ինչպես Սփյուռքի նախարարության առիթում ծրագիրը դեպի հայքի հիմքում էլ սփյուռքային երիտասարդների այցելությունն է հայրենիք, նրանց այստեղ օթևան են տալիս իրենց հայաստանցի հասակակիցները։ Հենց այս օրերին Երևանում հայկական ընտանիքներում ապրում են Անգլիայից և Չիլիից ժամանած հայեր, որոնց հետ Անին է զրուցել։
Ապրում են Հայաստանում, մասնակցում առօրյա կյանքին և միաժամանակ կամավորական աշխատանքների միջոցով փորձում են ներդրում ունենալ Հայաստանի զարգացման մեջ։ Սրանով են զբաղված դեպի հայք ծրագրի մասնակիցները, ովքեր այս ծրագրի շրջանակներում 2 ամսից մինչև 1 տարի ժամանակով հնարավորություն են ունենում հաստատվելու Հայաստանում։ Դեպի հայք հիմնադրամը շահույթ չհետապնդող բարեգործական կազմակերպություն է, գործում է 2003 թվականից։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի սփյուռքահայ երիտասարդները կարողանան հայրենիքում ստեղծել երկարատև կապեր, բարձրանան նրանց ազգային ինքնագիտակցություն։ Հիմնադրամի ծրագրերի համադրող Գոհար Խաչատրյան։
Հիմնադրամը կամավորներին առաջարկում է անվճար հայերեն լեզվի դասընթացներ, մենք ունենք շրջապտույտներ ամեն շաբաթ օրը, հետաքրքիր սեմինարներ, նաև մեր կամավորները հնարավորություն են ապրել հյուրընկալ ընտանիքում, հայկական ընտանիքում, որպեսզի ավելի խորը լավ հասկանան հայկական իրականությունը։
Ծրագրի մասնակիցները պետք է լինեն 20-ից 30 տարեկան երիտասարդներ, պարտադիր է նրանց ազգությամբ հայ լինելը։
Միակ պայմանը դա է, որ կամավոր լինի հայ, պայմանը այսպես է 25% հայ, այսինքն տատիկ կամ պապիկը լինեն հայ։
Հիմնադրամը 2004-ից 2010 թվականների ընթացքում հովանավորել է ավելի քան 500 կամավորների մոտ 25 երկրներից։ Այն տրամադրում է ճանապարհածախսը, նաև ֆինանսավորում է երիտասարդ կամավորներին հյուրընկալող ընտանիքներին։ Բացի հայերեն սովորելուց և Հայաստանի տարբեր քաղաքներով շրջելուց, երիտասարդներն ընդգրկվում են տարբեր կազմակերպություններում որպես կամավորներ։ Շաբաթական 30 ժամ աշխատելը պարտադիր է։
Ամեն կամավորի համար մենք առանձին մտածում ենք, թե ուր է իրեն կարելի տեղավորել։ Ըստ կամավորների նախասիրության և փորձի։ Երկուսն էլ կապն են, կարող է կամավորը մի մասնագիտություն ունի, բայց ինքը լրիվ այլ ոլորտում է ուզում աշխատել, դա նույնպես կամավորությունն է, դա նույնպես հնարավոր է։
Ծրագրի մասնակիցները Հայաստան կարող են գալ տարվա ցանկացած պահի և իրենց ընտրությամբ կարող են մնալ այստեղ մինչև 1 տարի, հատկապես մեծ է լինում հոսքը ամռան ամիսներին, ամռանը որպես կանոն մասնակիցները հանգրվանում են Գյումրիում, ծրագրի իրականացման բարդ, բայց պարտադիր հատվածներից է մասնակիցների համար հյուրընկալող ընտանիքներ գտնելը։
Դա ոչ նպատակային է, որ կամավորը ապրի հայ ընտանիքում, շփվի ընտանիքի անդամների հետ, դառնա ընտանիքի մի մասը։ Տարբեր փորձեր ենք ունեցել, ունենք ընտանիքներ, որոնք արդեն 6 տարի է մեր հետ են եւ շատ հաճախ ստեղծում են շատ ջերմ հարաբերություններ ընտանիքների եւ կամավորների միջեւ, այսինքն կամավորները մեկնում են, հետո էլի հետ են գալիս ծնողների հետ, անպայման հյուրընկալում են ընտանիքին։
Զրուցակիցս ծրագրի մասնակիցներից Թալինն է։ 5 ամիս է ինչ հայերեն է սովորում, իր մասին մայրենիով կարողանում է պատմել։
Մանունա Թալին է, եկել եմ Հայաստան 5 ամիս առաջ որպես ԿՄՎ, իսկ մնալու եմ 1 տարի։ Ես Անգլիայից եմ։
Թալինի հայրն է հայ, չնայած Հայաստան գալու մասին որոշումն ընդունել է մորներ շնչանքով։ Թալինի մայրը գիրք է գրել Հայաստանի մասին։ Թալինը միշտ է ցանկացել լինել Հայաստանում, չի բացառում, որ մի օր տեղափոխվի այստեղ ապրելու։ Թալինն իր կամավորական աշխատանքն անցնում է Մաքսեդան օտար լեզուների դպրոց վարժարանում եւ կանանց ռեսուրսային կենտրոնում։ Հայկական մշակույթին ու մտածելակերպին հատուկ նրբությունները սովորում է իրեն հյուրընկալող ընտանիքում, որին շատ սիրում է։ Հայաստանում կցանկանար փոխել վերաբերմունքն ու մտածելակերպը կոնկրետ երևույթների հանդեպ, իսկ ամենից շատ այստեղ սիրում եմ։
I enjoy the food a lot. It's very because I eat sort of Armenian food in England too and
Շատ-շատ եմ սիրում այստեղի կերակուրը, չնայած Անգլիայում էլ եմ հայկական խոհանոց փորձել, բայց այստեղինը տարբեր է եւ ավելի համեղ։ Սիրում եմ հայկական մշակույթը։ Մի խոսքով հայկական ամեն բան ինձ շատ դուր է գալիս։
Being here. Yeah, the culture, everything.
Անդրեն ծրագրի առաջին կամավորն է Չիլիից, Անդրեի պապիկը հայ է ու իրեն շատ է պատմել Հայաստանի մասին։ Երիտասարդն էլ որոշել է անձամբ ականատեսել լինել պապիկի պատմությունների։ Այստեղ 2 ամսով է կամավորը Սիվիլիտաս հիմնադրամում։ Հայաստանում ամենից շատ իրեն դուր է գալիս հայկական խոհանոցն ու հայ աղջիկները, որոնց շատ գեղեցիկ է համարում։ Միակ բանը, որ կցանկանար փոխել Հայաստանում, երթուղային տաքսիներն ու Երևանի իր բնորոշման պանկանոն երթևեկությունն է։ Խնդրեցի Անդրեին ու Թալինին նշել հայերեն իրենց համար ամենահիշված ու սիրված արտահայտությունները։
Ես սովացեմ, ոչինչ, ինչպես ես։
Հավաս չունեմ։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from thin rain, all that I would pay. How can I go on without falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. And wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already fit me. I won't cry, I'm too young to drive. You gone with me.
Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and say you're on the floor.
Այսքանն այսօրվա հաղորդման համար երիտասարդական թարմ լուրերով եթեր կվերադառնանք վաղը։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով Մաքս Լիբերթի հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։Մեներախոսահամարն ամփոփող է 54-40-47, հավաքեք 12-60 ներքին համարը Մաքս Լիբերթիին միանալու համար, մենք պատրաստ ենք լսել ձեր դիտողությունները և առաջարկները։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։